Eta agurtu behar dugu Mikel Irizar. Mikel, egunon.
Kaixo, egunon.
Eta gaur ekarri nahi diguzu Eusko Ikaskuntzaren asteburu hontako kongresua jarri nahi diguzu izpide.
Hain zuzen, bai. Izan ere, larun batean egin zuen Eusko Ikaskuntzak urteko batzar nagusia. Bertan, kontseilu errektorearek parte bat berritu zen, eta Ana Urkiza hautatu erakundearen lehendakari. Lehendakari berria, oi dena baino gazteagoa da. Oi ez bezala, profesionala, eta ez jubilatua. Eta lehen aldiz da, emakumea. Erakundeak daraman berrikuntza bidearen ikur argia bihurtzen da horren bestez. Bide horren mugarren nagusia da 2018ko mendeurrenaren arira Eusko Ikaskuntzak burutu zuen kongresua. Bi urte luzez, 1000 lagunetik gora elkarrekin lanean jardun ondoren, Euskal Herriaren etorkizuneko egitasmo bat gizarteratu zen Oñatin helburu eta ekinbide zehatzekin. Egitasmo partekatu horrek Euskal Lurraldeetako 3 lehendakarien babesa jaso zuen. Duela 102 urte eman zitzaion eginkizuna molde gaurkotuan betetzeko prest agertu zen erakundea Oñatin. Alegia eta hitzez hitz, herri garapenerako begirada luzea lantzea, ezagutza eta berrikuntza erabilita, lankidetza estuan erakunde publikoekin, eragile politiko eta sozialekin eta herritarrekin, politika publikoen eta gizarte dinamiken mesedetan. Definizio bide batez, bete-betean sartzen da gobernantza kolaboratibo berriaren baitan. Nafar gobernuan aldaketa eta iparraldean elkargoaren sorrera gertatu ondoren, Eusko Ikaskuntza biziberritzeak osatu egiten du Euskal Herriaren arkitektura publiko soziala. Izan ere, funtzio osagarria da Eusko Ikaskuntzarena. Erakunde eta eragileen epe motz ertaineko jarduerei, epe luzeko jomuga bateratua elkarrekin jartzeko ardura hartzea. Horrekin, lortuko genuke alegin ezberdinen norabidea bateratzea eta guztion indarra metatzea, herri gisa irauteko eta garatzeko. Izan ere, globalizazioaren arriskuei aurre egiteko ez dago komunitate garapena baino tresna ahaltsuagorik. Eusko Ikaskuntzan eta Ana Urkizaren inguruan lagun asko ari gara elkartzen, apustu hori gauzatu dadin.